Posloucháte dopolední radiožurnál Dvojnásobná zlatá radost. Teď sedí na druhé straně po linkách z Tokia. Zdravím zlaté medailisty Jiřího Prskavce a Lukáše Krpálka. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Chlapi, čím jste oslavili své včerejší úspěchy?
Já myslím, že jsme to oslavili poctivě. Bylo to poměrně dlouhý a samozřejmě jsme si dali pěkné zlaté vychlazené plzeňské.
Jste při smyslech na tento rozhovor, nebo by to mohlo být o trošku lepší?
Tak my tady máme trošičku časový posun, už tady máme třetí hodinu odpoledne, takže já myslím, že už jsme snad stihli se dát dokupy.
Dobře, fajn. Vás dva, když si vás teď představím, jak u těch mikrofonů v Tokiu sedíte, tak vy jste taková poměrně nesourodá dvojice. Začalo to vaše přátelství na olympiádě v Rio de Janeiro jak?
No tak mně se tam povedlo vybojovat medaily a to byla taková jako lehká oslava vlastně ten první den. A druhý den jsem dostal možnost vlastně hned po finále double kanoistů jet na Lukáše s Martinem Doktorem. Jsme tam jeli, já jsem tomu sportu vlastně moc nerozuměl, ale Lukáš vyhrál a od té doby to byla jedna velká smršť a strávili jsme spolu po různých akcích, jak na té olympiádě, tak potom v Česku poměrně dost času a myslím si, že tím se zrodilo to přátelství.
Mě by zajímalo, jak jste vlastně se dokázali jeden druhého sledovat, nebo jak moc jste potřebovali jeden druhého sledovat třeba včera v ten finálový den. Jirka jel svoje finále jako první. Vy jste se, Lukáši, nechal vyrušit dobrou zprávou, nebo jste si řekl, že počkáte a vůbec se nebudete zatěžovat tím, jak dopadl váš kamarád?
Tak mě to zrovna vyšlo tak dobře, že já jsem měl odepraný vlastně dva zápasy, čekal jsem na semifinálový zápas s Harasovou a měl jsem tam vlastně pauzu asi 3 hodiny, takže mi to vyšlo zrovna do toho. Takže jsem sledoval jak to semifinále, tak potom i to samotné finále. A sice jsem to nemohl sledovat v televizi, ale sledoval jsem to aspoň v titulkách na sportu, kde psali online, jak zrovna jede a tohleto. A musím říct, že to pro mě bylo hrozně jako těžký to takhle sledovat, protože na začátku se tam psalo, že Jirka jede pomalu, že se mu to jako nevede. Já říkám, kurňa, co tam dělá? No, potom najednou tam vyskočilo, že na 15. a 16. brance vede o 4,2 sekundy. Říkám, no tak super. Takže to bylo takový jako zajímavý sledovat vlastně finále trošičku jinak než v televizi. Nicméně, když jsem pak četl, že vyhrál olympijský zlato, tak jsem měl nesmírnou radost. A musím říct, že mě to nesmírně nakoplo k tomu, aby jsem to dotáhl i já do toho zlatého cíle.
Takže si Lukáš Krpálek řekl, a teď já, jo. Jirko, vy jste viděl Lukášovo finále včera?
Neviděl, protože jsem dostal špatnou informaci od Tomáše Housky z Českého olympijského týmu, nějak popletl časy a my jsme si mysleli, že se Lukáš pere až za hodinu, když jsem vlastně čekal na dopingu a chtěl jsem ho sledovat a on říkal, ne, máme čas, máme tam ještě hodinku času. A pak jsme vlastně z toho dopingu odcházeli, jeli jsme do olympijské vesnice a najednou mi pípla SMSka, tak ten Lukáš to dal taky, tak mu říkám, Houska, ten Lukáš už se asi pral, on asi vyhrál. A on říká, ne, to není možné, je to tak za 40 minut, to ještě máme čas. A pak rozklik Instagram a říkal, ty jo, fakt, tak on vyhrál. Tak to bylo takový, jako, že jsem opravdu jako, byl takový jako nervózní z Lukáše a těšil jsem se, že mu budu fandit a najednou už bylo po všem, takže tohle bylo docela vtipný. A jinak já bych ještě tam řekl, my jsme, Lukáš mi večer před tím naším finálovým dnem psal, jestli už spím, tak jsem říkal, že ne, ale že už pomalu půjdu. A nějakým způsobem jsme si řekli, že to bude náš den, nebo já jsem nám to tam napsal, že to bude náš den, že to dáme. A Lukáš teda říkal, že jo, že to klapne a jsem nesmírně rád za to, že jsme si to takhle mohli vychutnat společně a ta radost je samozřejmě o to větší, když se nám to povedlo oběma.
Jiří Prskavec a Lukáš Krpálek, zlatí medailisté z olympiády v Tokiu. Vy jste si, Jirko, přece vzal, že pojedete finálovou jízdu s radostí dítěte a velkým srdcem. To velké srdce, to si umí představit každý sportovec nebo každý i profesionál, řemeslník a tak, ale co ta radost dítěte, co to znamená?
Ta radost dítěte, to je právě ta nesmírná láska k tomu sportu. Tam pro mě je vždycky nejdůležitější, abych i v těch nejvypjatějších situacích vždycky věděl, proč ten sport dělám, protože mě strašně baví. A ta radost dítěte právě znamená to, že si člověk představí, jak jako malej jezdil na vodě a prostě jenom tak blbnul, hrál si tam, učil se nový průjezdy, sem tam to vyšlo, sem tam ne, ale vždycky z toho měl tu radost. A vždycky, když se mi podaří přesně tohleto přenést do té finálové jízdy, když během toho závodu tam přesně dokážu předvíst to, že prostě z té jízdy mám radost, že mě to baví, tak v tu chvíli je to nejlepší a to je ta radost dítěte, která tam musí být a bez který si myslím, že bych nikdy nemohl zajistit takový výsledky.
A jak to vypadá v praxi, v tom bazénku před tím startem, že si třeba vzpomínáte na svoje nejkrásnější žákovské nebo dorostenecké závody, nebo jak se vlastně nahodí ta radost, aby do toho člověk vjel?
No tak já většinou tady to si vizualizuju spíš jako před tím závodem jako delší dobu, to znamená, že třeba ráno si udělám chvilku pro sebe, lehnu si, zavřu si oči a tady to do sebe dostanu, aby si člověk tak nějak uvědomil, že tohle jsou přesně ty chvíle, proč to dělá, a ono to samozřejmě pomůže taky s tou nervozitou. A pak v tom samotném bazénu, tam se člověk naopak snaží všechny ty myšlenky dostat ze sebe ven a vlastně nemít tak trochu žádnou a vidět jenom tu tráť a tak trochu nechat to tělo, ať si dělá to, co umí. Takže v tom bazénku samotným pak opravdu už je to o tom, aby člověk to dokázal vytěsnit, nemyslel na nic. Tady v Tokiu to bylo nesmírně těžký, protože my jsme tam měli ten reprák vlastně natočený fakt na ten rozjíždět nebo na ten horní bazének u toho startu, takže já jsem hrozně jako těžko se vyhejbal tomu, abych slyšel, jak jeli moji soupeři, což samozřejmě není úplně příjemný, ale pak jak jsem najel do těch startovních bloků, tak se mi to takhle povedlo vytěsnit. No a pak právě, když člověk jenom tak jede a to tělo tak nějak ví, co dělat, ta improvizace přichází sama, prostě to tělo nějakým způsobem reaguje na tu vodu, jak se mění, tak v tu chvíli vlastně to člověka nejvíc baví, že? Protože dělá to, na co celý život trénoval, vychází mu to a užívá si tu jízdu a to je právě ta radost dítěte. Takže ta se tam pak už jako musí dostavit tak trochu sama.
Zeptám se Lukáše Krpálka, tedy čistě teoreticky. Mohl byste do finále olympiády v judu nastoupit s radostí dítěte, nebo by vám spíš nařezali? Jakože bojovník judo by měl spíš budit hrůzu.
No, tak to popravdě těžko říct. Tam nevím, jestli by se dalo úplně takhle nastoupit, tam člověk musí být nějakým způsobem na toho člověka nahecovaný, musí být 100% koncentrovaný, 100% prostě jako do toho zápasu. Nevím, jestli k tomu judu nebo k tomuhle boji, jestli by se to dalo takhle spojit.
No ale vy asi spíš čekáte na ten správný moment. Já jsem teda měla velké nervy, když jsem viděla ty dvě žluté karty, ale pak ten moment vlastně přišel téměř těsně před koncem a to už si to tělo taky udělá úplně samo. To, co jste vlastně ve finále
tak
předvedli.
Pro mě tohleto, nebo všechny ty zápasy byly takticky takhle nastavený, protože ti soupeři jsou, s jakýmkoliv vlastně soupeřem jsem šel tady na olympiádě, tak všichni byli tací, že mě mohli, nebo měli taktiku, aby mě porazili v prvních dvou minutách, protože všichni jakoby ti soupeři věděli, že pokud mě neporazí z začátku, tak budou mít se mnou větší problémy.
Na konci.
A já jsem i na úkor toho, že jsem byl v začátku trestaný, tak prostě jsem musel prostě jít takhle takticky, dostával jsem sice tresty, ale potom, co oni trošičku odcházeli, tak já už jsem mohl zvyšovat to tempo a snažit se nějakým způsobem udolat. V tom finále tam jsem měl dva tresty. Myslím si, že ta taktika tam takhle byla přesně zvolená, prostě abych neudělal chybu v těch začátcích, protože když si vezmu ty dva zápasy, které jsem s ním odešel, tak v obou dvou zápasech jsem prohrál a myslím si, že oba dva zápasy byly do minuty. Takže když to tak řeknu, tak mě hrozně přejel. A na tohle to jsme si museli dát hrozný pozor. A prostě na úkor těch žlutých karet, tak jsme to zvládli. Dostali jsme ten zápas do druhé půlky a tam se povedlo takhle ten zápas ukončit.
Posloucháte dopolední Radiožurnál a v něm exkluzivní rozhovor s našimi zlatými medailisty z olympiády v Tokiu, Jiřím Prskavcem a Lukášem Krpálkem. Sedí spolu teď u mikrofonu v Tokiu, protože Odrya jsou přátelé, jsou spolu rádi. Já jsem si říkala, co vás tak spojuje, vás, kteří jste vlastně svým způsobem trošku odlišné typy. A zjistila jsem, že běžky to nebudou.
No, běžky to určitě nebudou. Několikrát jsem to s Jiřou zkoušel a musím říct, že mě vždycky tak zavařil, že jsem si říkal, že už nikdy s ním jako znovu na běžky nepůjdu, ale vždycky jsem to udělal znova a znova jsem zase říkal, že už nikdy s ním na běžky nepůjdu, tak doufám, že to už dodržím.
Zjistila jsem, že ani bruslení a hokej to nebude, Jiří.
Ne, to zase nejsou moje parkety. Ono jako jeden bodyček od Lukáše a já si už nezahraju, no, takže.
No, já jsem pochopila, že navíc ten první hokej probíhal v nějakých dámských bruslích za vás, nebo tak něco?
Ano, jsem měl pučení brusle od Evičky, ona má stejně velkou nohu jako já a to, no, úplně mi to nešlo v nich. Ale pak jsem teda dostal normální hokejový a to jsem se trošku zlepšil, ale říkám, no, hokejově úplně dobrý nejsem. Mm-hmm.
Dobře, říkala jsem si, že by vás mohlo spojovat třeba nějaké domácí kutění, protože Lukáš je zručný truhlář, i kutil, mluvili jsme spolu o tom. Co vy, Jirko?
No, tak já taky šouním kolem toho domu docela hodně. My jsme tam zatím měli takový jako terénní práce, my máme vlastně domeček se zahradou, jsme tam druhým rokem, takže zatím ještě úplně na nějaký takový jako hezčí opravy to nebylo. Spíš to byly fakt takový jako drsný práce, betonáš a tak. Ale rozhodně mě to baví a já myslím, že Lukáš teď začal trošku zahradničit, takže to možná nás malinko bude pojít. Já jsem taky se do toho pustil loni. A manželka mi teda hlásila, to byla vždycky můj po dětech druhý dotaz, jestli mi přežívají okurky, takže ty žijou a těším se na ně.
Zjistila jsem, že ke společným položkám patří ještě jedna věc a to jsou uši. Judisté mají karfioly neboli květáky, ale pochopila jsem, že lidé od vody trpí něčím, čemu se říká surfařské uši.
No, nám ty uši vlastně, jak nám tam neustále cáká ta voda, tak oni nám trošku zarůstají. Já taky si myslím, že trošku hůř slyším kvůli tomu a vím i o nějakých vodácích, který vlastně museli s tím na operaci, ale není to asi až tak častý.
Lukáši, vy slyšíte dobře, ne?
No teď už jo, zrovna, ale 2 hodinky zpátky jsem ještě jako slyšel špatně.
Dobře, fajn, ale za to může oslava, ne?
Ne, zrovna týden, možná 14 dní před olympiádou, tak si mi právě ten karfiol obnovil. A takže jsme to tady několikrát vytahovali a přes vlastně ten můj závodní den se mi to nalilo tolik, že mi to ucpalo úplně bubínek, nebo jakoby ucho celý. A takže jsem 2 hodinky zpátky byl na vytažení.
A počkejte.
Když mám ty...
Co to je vytažení? To se vám v tom někdo vrtá,
no,
v tom
mi tam píchnou injekční stříkačku a vytáhnou mi vlastně tu tekutinu, kterou vlastně to nateče. Mm-hmm. Takže teď už slyším dobře, ale co mám vlastně ty sluchátka, aby jsme se slyšeli takhle, tak to musím mít na jednom uchu.
Mm-hmm. No vidíte, já jsem si myslela, že uši jako společné téma budou velká legrace a nakonec to dopadlo takhle. Dobře, pořád se budu držet u těch společných témat. Co taková procházka s rodinami? Není to bezpečnější, než zkoušet navzájem třeba judo a divokou vodu?
Bezpečnější určitě a myslím si, že to jsme absolvovali dostkrát. Je to určitě jedna z aktivit, který společně děláme. Spíš jsou to teda návštěvy rodin, než úplně jako procházky, ale občas se projdeme a jak máme všichni ty pejsky, tak jsou vždycky potřeba vyvenčit, tak na procházku se projdeme.
V loni touhle dobou jsem byla u Jiřího Prskavce doma, dělali jsme rozhovor a vy jste, Mirko, řekl, že byste chtěl z Tokia medaily pro Jiříčka. Dostane jí tu olympijskou?
Určitě, ale kluci si budou asi muset střihnout a Mareček zatím stříhat neumí. No. Já jsem o Jiříkovi tenkrát, teda o Marečkovi ještě nevěděl, že vlastně se mi narodí ještě před olympiádou. Dozvěděl jsem se to těsně po tom rozhovoru, že vlastně čekáme druhý přírůstek a takže kluci si budou muset střihnout potom, kdo bude mít zlato a kdo bronzovou.
Že to bude jinak, že Jiřa to vyřeší stejně jako já, že vyhraje ještě jednu v Paříži.
Já bych vám to moc přála, ale vy jste, Lukáši, postoupil do vyšší kategorie, co má dělat chudák Jirka, ten vás asi napodobit nemůže, leda, že by přešel na úplně jiný styl.
No, tak bude stačit, když vyhraje v té své kategorii, tam bude ještě jezdí, tak když vyhraje ještě jednu, tak může dát každému jednu.
Vy oba dva jste mistři světa, mistři Evropy, olympijští vítězové, takže děti si čistě teoreticky mají z čeho vybírat. Jsou ty medaile na hraní nebo nejsou ve vašich domácnostech?
No tak u nás je to teda teď fakt jednička, protože Mareček má takovou tu hrazdičku, jak zatím se moc nehejbe, tak vlastně leží na těch zádech, nad sebou má tu hrazdu a na tom má různý plišáky zavěšen a když se mu tam pověsil medaily, tak to je absolutní jednička a furt jí chytá a když se mu tam dal dvě, tak oni o sebe zvonějí, tak to je úplně, úplně nejvíc, takže ten vyloženě jako to vyžaduje a ty plišáci jsou dost ústraní.
Posloucháte dopolední radiožurnál, v něm exkluzivní rozhovor s našimi zlatými medailisty z olympiády v Tokiu. Jiří Prskavec a Lukáš Krpálek, stále ještě v Tokiu po linkách, hosty radiožurnálu. Lukáši, vy se v Japonsku poměrně vyznáte díky tréninkovým kempům, znáte i místní zvyky, znáte i jakousi japonskou etiketu. Mohl jste nějak připravit Jirku na to, aby nebyl zaskočen? Na rozdíl od jiných českých sportovců, kteří třeba byli?
Tak ono teďko vlastně během té olympiády je to trošičku jiný, než když člověk sem jede za normálního stavu. Já jsem vlastně teď poslední dva roky, co je vlastně covid tady s náma, tak jsem vlastně v Japonsku nebyl. A když bych měl srovnat to, jak když jsem sem přijel na normální tréninkový kemp nebo na nějaký závody, tak to člověk může cestovat všude, vidí prostě to, co chce, zajede si na různý památky, podívá se prostě na všechny možné věci a to teď bohužel nejde, teď Japonsko nebo Tokio vidíme pouze z autobusu, takže teď si myslím, že to ani není potřeba někoho nějakým způsobem připravovat na to nebo říkat mu, co je hezký vidět nebo něco podobného. Takže musím říct, že ta olympiáda je taková trošičku v tomhle tom zvláštní, že prostě člověk je jenom ve vesnici, v autobuse anebo v té hale nebo na tom svém sportovišti. Takže ale zase na druhou stranu musíme být rádi i za tohle.
No já jsem ale zase pochopila, že unaveným otcům od rodin počáteční izolace v Tokiu nijak nevadila. Je to pravda?
To asi naráží teda moje slovo.
Ano, jistě.
Já jsem měl vlastně takový plán před tím příjezdem, že my jsme tady měli 14-denní kemp, vlastně opravdu v absolutní izolaci, mohli jsme být jenom na samotkách na hotelu anebo na té trati. A v podstatě předtím, než jsem sem letěl, tak tím, že jsem věděl, že začínáme trénovat opravdu od druhého dne, tak jsem se chtěl částečně posunout v čase, takže jsem chodil spát dřív, ale samozřejmě synové mě to úplně neusnadnili, takže jsem byl opravdu jako dost unavený z těch posledních dní doma a když jsem sem přijel a měl jsem najednou jakoby víc času si odpočinout, tak řekněme, že ty první 2-3 dny jsem si opravdu užíval, ale pak se mi po nich začalo strašně stejskat, tak člověk je zvyklý, že prostě je má furt u sebe a já jsem opravdu za poslední, já nevím, 4-5 let vlastně od RIA jsem tu rodinu měl vždycky na blízku na těch největších závodech, vždycky tam byli se mnou a bylo pro mě hrozně těžký to dát bez nich, protože prostě oni jsou ta moje podpora a pomáhají mi s tou psychikou, protože samozřejmě, když tam vedle mě je pak ten malej chlapeček, který prostě mu je úplně jedno, že táta jde za chvilku závody, tak to prostě ty myšlenky odvede i nám a člověk si daleko, daleko líp psychicky odpočine.
V tomhle kontextu, Lukáši, já vás vnímám spíš víc jako velká samotáře, který potřebuje spíš na těch velkých závodech být sám. Ale možná jste o tom jenom nemluvil. Tady o té potřebě mít vedle sebe svoje lidi.
Tak u nás to bylo tak, že když to šlo, tak dost často se mnou rodina jela, ať už to bylo třeba na Evropu, na mistrovství světa. Ale teď v poslední době to úplně nejde, tak většinou jezdím sám, ale většinou, když to šlo, kromě třeba, já nevím, v roce 2019 bylo mistrovství světa tady v Japonsku, tak to samozřejmě rodina se mnou asi úplně nepojede. Ale když je to tak nějak někde jako poblíž, a ta možnost je, aby ta rodina se mnou tam jela, tak pro mě to je vždycky takový pozbuzení. A musím říct, že i obrovská motivace, když vím, že je mám v hale. A rozhodně mě to vždycky namotivovalo prostě k tomu, abych dosáhl nějakých dobrých výsledků. Ale prostě teď v poslední době to úplně nebylo umožněné. Dokonce i vlastně, kdyby se olympiáda konala vlastně v loni, tak rodina se měla sem vydat, měli už koupený letenky, měli jsme zajištěný vstupenky na sporty, takže kdyby byla normální doba, tak by určitě tady byli, ale bohužel to nešlo, tak jsem tady sám.
Jaké to je ty prázdné haly? A vůbec ty závodiště.
Říct, že to je hodně smutný. Já když i to třeba porovnám s tím mistrovství světa v roce 2019, kdy jsme to měli ve stejné hale Budokan, tak ta atmosféra byla nádherná. Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek startovat v takovýhle hale. A teď najednou člověk nastupuje do stejné haly na ještě větším turnaji, jako je olympiáda a najednou prostě bez publikum, tak je to takový prostě smutný. Ale zase na druhou stranu se povedlo, že přijeli aspoň sportovci nás. Mě určitě, nevím, jak to bylo u Jiří, jestli ho tak tam přijeli podpořit, ale přijelo pár sportovců, tak bylo super vidět v tom publiku, jak mi fandě, jak mi drží palce, jak mě ženou k tomu, aby se mi to povedlo, abych vyhrál. Tak bylo fajn, aspoň tato hrstka těch sportovců, že mě tam hnala dopředu.
Kajakáři nejsou zvyklí na to, že okolo kanálu je Bůh ví kolik lidí, nebo jsou? Jirko?
Ono vždycky záleží, jaká je to trať, jestli patří k těm jako opravdu moderním, který mají prostě nějakým způsobem tam už dané ty tribuny, kam se vejde víc lidí, anebo jestli jsou to prostě starší tratě, jako třeba v Troji, kde se těch lidí prostě tolik nevejde, ale na druhou stranu třeba ta Troja má to, že ty diváci nám sedí opravdu jako v podstatě vedle nás, jako, že jsou úplně přímo u té vody. A to samozřejmě udělá jako hrozný rozdíl, jestli ty diváci jsou pak jako někde 20 metrů od nás a jejich, já nevím, do 5000 nebo potom, když je to třeba 1000, 2000 lidí, ale jsou fakt nahňácaný prostě kolem toho břehu, to pak prostě působí hrozně, hrozně velce a člověk fakt ty lidi slyší prostě vedle sebe, jako jo, takže my právě z té Troj jsme zvyklí na to, že to publikum máme a dlouhodobě tam bývá skvělá atmosféra. Já jsem nikdy neviděl tak obrovskou tribunu, kterou jsme měli tady připravenou. Byla zhruba pro 8 tisíc lidí. Strašně jsem se těšil, když jsme přijeli, že bude plná Japonců, protože oni jsou známí tím, že jsou skvělí fanoušci, že dokážou ocenit výkony i cizích závodníků a na to jsem se opravdu strašně těšila. Vlastně až v průběhu toho našeho kempu, co jsme tady byli, jsme se dozvěděli, že teda nebudou ani ty domácí fanoušci, což mě strašně mrzelo, protože ta tribuna působila opravdu smutně. Ale jak říkal Lukáš, na mě taky přijelo spoustu našich sportovců a realizačního týmu a bylo i tak strašně příjemný je mít vedle sebe a ti se právě dostali až těsně do té blízkosti té trati, takže běželi se mnou a hnali mě do cíle, takže ta atmosféra tam byla a samozřejmě člověk cítí ten duch té olympiády, ale kdyby byly plné tribuny, tak to je ještě o level výš.
V dopoledním radiožurnálu vám nabízíme exkluzivní rozhovor s našimi zlatými olympijskými vítězi Jiřím Prskavcem a Lukášem Krpálkem. Jiří usoudil, že jejich sporty jsou natolik odlišné, že si jako dva šampioni nemohou jeden druhému něco poradit. Ale vlastně jednu věc byste možná Lukáši Jirkovi poradit mohl, a totiž jak se vyrovnat s tím, že je člověk zlatým medailistou z olympiády.
Jako popravdě úplně nevím, jak v tomhletom poradit, protože samozřejmě prostě po olympiádě v Riu to byl pro mě hrozný masakr. Vstoupil jsem vlastně do něčeho, co jsem neznal. A sám prostě jsem se s tím vyrovnával hrozně těžko a nakonec jsem se musel i vyrovnat s tím tak, že jsem zdrhnul do zahraničí a jel jsem trénovat a znovu se připravovat na další turnaje a i přesto, že jsem chtěl si dát větší pauzu, chtěl jsem si od toho juda trošičku víc odpočnout, tak mě ty všechny povinnosti, co byly a všechny ty akce a všechno možné, co jsem musel objíždět, tak mě to tak hrozně bralo, nebo ne energie, ale hrozně mě to unavovalo v tom, jak jsem na to nebyl zvyklý, tak jsem to nakonec musel vyřešit, takže jsem si tu pauzu juristickou dal kratší, a vrátil jsem se zpátky do tréninku a vyřešil jsem to takhle, ale takže jako je hrozně těžký jakoby něco radit, no, jako to je, tím si člověk prostě musí projít a...
No, Jirko, moc moudrý z toho asi nejste, co?
No, to jsou rady nad zlato, tohle. Já si k Lukášovi přijdu pro radu, když budu v nesnázích, ale já věřím, že to zvládneme a myslím si, že spolu budeme trávit teď v příštích týdnech docela dost času.
Čeho si jeden na druhém ceníte?
Tak já si na Lukášovi hrozně cením tu jeho pokoru a to, jaký je, přes co všechno dokázal, vybojoval, tak to vlastně, že zůstává furt stejnej a furt ví, co je v tom životě nejdůležitější, že nic nemá na rodinu, na děti, na lásku, takže tohleto jsou určitě ty největší pozitiva, který na Lukášovi já vidím.
A vy, Lukáši, co máte na Jirkovi rád?
Já bych to asi viděl podobně, ta skromnost, ta hodnost, To prostě vidím prostě tohleto jakoby a to bych asi vyhodnotil jako nejvíc.
No, to zní jako když se chválí dva hodní kluci, tak poslední otázka, ale nechci slyšet detaily. Umíte se vy dva spolu utrhnout ze řetězu? Ano.
No, Jirko, tak si odpověď.
Tak my už jsme teď zase o těch pár let starší, ale myslím si, že v Riu jsme se utrhli slušně a dneska jsme taky, úmyslně říkám, dneska jsme taky nešli úplně brzo spát, takže umíme to. Ale
možná proto je ten rozhovor trošičku takový unavený.
Ne, je dobrý. Uklidním vás, byli i horší. Jiří Prskavec, Lukáš Krpálek, zlatí medailisté z olympiády v Tokiu. Blahopřeju k krásným výsledkům. Děkuju za radost pro všechny fanoušky sportu obecně, nejenom vašeho sportu. A budu se těšit na ty domácí oslavy, asi nějaké budou. Takže brzo vás přivítáme v České republice, šťastnou cestu a ještě jednou díky.
Moc děkujeme.
Děkujeme za pozvání a naslyšenou.